Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetele 1 la 6. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamul. Amin. Luăm loc. Începem cu ajutorul Domnului de astăzi să medităm la capitolul 18 din Faptele Apostolilor, capitol pe care l-am numit Popasurile Împărăției. Popasurile Împărăției. Sigur că Pavel se oprea din loc în loc și mergea, călătorea mereu și se oprea și predica Evanghelia, dar vorbim în sensul de locuri în care s-a oprit și a stat mai multă vreme. Popasurile Împărăției, prin multe cetăți, a stat poate o săptămână, două, trei săptămâni, trei zile de sabat, le-a vorbit despre același lucru și apoi a plecat. Însă acum vorbim despre o ședere mai lungă, prima ședere lungă a Apostolului Pavel într-o localitate. Am văzut că în Atena, deși era mare, orașul foarte mare și mulți împotrivitori și multă filozofie și foarte multă cultură, toată cultura Greciei era adunată acolo în Atena, și oamenii aceștia erau foarte ageri la minte. Spunea despre atenieni Filo din Alexandria, spuneam săptămâna trecută că erau trei mari universități în această parte a Imperiului, cele mai cunoscute, în Atena, în Alexandria și în Tars. Și Filo din Alexandria spune despre atenieni că sunt mai ageri la minte decât toți grecii. Spunea în vremea aceea că atenienii erau mai ageri la minte decât toți grecii. Și ce dictonul care a rămas de atunci, fiecare grec e un partid politic, că foarte mult vorbeau, grecii vorbeau și continuă să vorbească foarte mult. Și dar românii au alt proverb, că vorba multă e sărăcia omului. Prin urmare s-a devenit proverbul românesc. Multă vorbă a dus Grecia în prag de faliment astăzi. Nu se poate trăi cu vorbă. Cum spunea și sora, nu se poate trăi numai din turism, că uite, colapsează și turismul datorită crizei financiare. Și ce te faci? Dacă nu faci nimic, nu făceau nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. N-a stat multă vreme în Atena, îi aștepta în Atena pe Sila și pe Timotei. Însă vedem că aceștia au ajuns doar acum, când Pavel deja era în Corint. Și Pavel nu mai rămâne în Atena, nu știm din ce motive, dar putem să intuim din capitolul 17 că era un mediu foarte ostil, foarte periculos, foarte periculos acest mediu. De aceea Pavel spune mai târziu, le spune și colosenilor, nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu învățăturile oamenilor. Aveau multă învățătură acești atenieni, filozofi erau adunați acolo, poeții erau adunați acolo, savanți, într-un fel, erau și ei adunați acolo, multe ne vin de la greci, foarte mult, și multe lucruri bune vin de la greci, că nu-i totul rău într-o cultură. Am văzut că există niște elemente ale adevărului prezente în orice cultură din lume și în orice religie. Și de aceea omului Dumnezeu trebuie să fie desăvârșit, destoinic pentru orice lucrare bună, trebuie să fie pregătit. Și un om ca Pavel, pregătit în toate felurile, pregătit și secular în multe discipline, pregătit și religios la picioarele lui Gamaliel în ce privește legea lui Moise, în partida fariseilor, într-o grupare foarte strictă a fariseilor, după cea mai îngustă cale a fariseilor, fariseu din farisei, din seminția lui Beniamin, cu o moștenire deosebită, cu o pregătire cu totul deosebită, recunoscut de cei din neamul lui, ajuns probabil foarte tânăr, imediat după 30 de ani în sobor, în Sanhedrin, în sfatul bătrânilor în Israel, ceea ce era o excepție. Un astfel de om ajunge în capitala culturală, am spune, a Imperiului Roman, și el poate să distingă și poate să cerceteze, să facă investigații și să găsească, să vadă unde este pusă această sămânță a adevărului. Orice popor, orice persoană, orice grup etnic, orice filozofie, orice religie are undeva ceva din Dumnezeu. Există ceva din Dumnezeu. Era ceva din Dumnezeu în famenul etiopian care mergea pe drumul de la Ierusalim la Gaza, care era pustiu, și spune Scriptura că Filip a pornit de la Scriptura aceasta și a mărturisit pe Hristos. Și în providența lui Dumnezeu aduce pe acest om să citească și citește și ajunge exact la Isaia 53 și nu înțelege. Înțelege că e vorba despre un om, înțelege că e vorba de o persoană, dar nu știe exact cine. Îi se pare că parcă e vorba, ar putea să fie vorba de autor, de cel care scrie cartea. Dar parcă nu se potrivește totul la autor, la cel care scrie. Parcă e mai mult decât un om, parcă e mai mult decât un profet. Despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre un altul? Vedeți că și acest om căuta pe un altul? Căuta pe un altul mai mare decât un proroc. Iată că aici este unul mai mare decât Iona, este mai mare decât un proroc, unul mai mare decât Solomon. Adică orice ar putea oferi un om, oricâtă înțelepciune ar oferi Solomon, sufletul omenesc caută pe un altul, pe unul mai mare. Oricât de bun ar fi cineva, sufletul nostru are nevoie de un altul, un altul mai mare. Este ceva pus din Dumnezeu, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei sau eternitatea. Și eternitatea este așezată peste tot. Însă este nevoie de pregătire, de cercetare, de analiză, de investigare, să găsești, să vezi unde este acest gând al eternității așezat în fiecare cultură, în fiecare grup. Un om ca Pavel putea să facă lucrul acesta. Poate era imposibil, pentru noi poate ar fi imposibil așa ceva, să ne ia cineva să ne mute într-o comunitate, am spune noi, primitivă, într-un trib undeva, în deșert, și să stai printre ei câteva vreme, câteva zile, două, trei săptămâni, cum să le predice Evanghelia acestor oameni. N-au auzit niciodată, n-au avut nicio carte niciodată, n-au citit nimic niciodată, nici nu știu că mai există o altă lume în afara lor, că mai există oameni, n-au văzut o mașină, n-au văzut absolut nimic. Și te zici, cum să le predici pe Hristos la acești oameni? Despre ce să le vorbești? Ce să le vorbești de Vechiul Testament, de profeții? Nu știu absolut nimic, o tablă albă. Acolo să găsești, să vezi de unde poți pleca să le predici pe Iisus și învierea. Nu e o slujbă ușoară. Asta cere pregătire și cere mulți ani de pregătire, cum și pentru Saul din Tars a cerut ani de pregătire. Pe lângă toată pregătirea care a avut-o înainte, toată aceasta nu l-a putut ajuta să-L cunoască pe Hristos. Nici el măcar. Că nu pregătirea noastră ne ajută să-L cunoaștem pe Hristos. Și a avut nevoie, chiar Duhul lui Dumnezeu a avut nevoie de timp și de 3 ani de zile în care să convertească, să transforme toate cunoștințele. Nu i le-a luat, nu i le-a scos din cap. I-au rămas acolo, însă au fost convertite, au fost schimbate, au fost transformate. Mintea lui a fost luminată pe parcursul a 3 ani de zile de meditație, în singurătate, în prezența lui Dumnezeu, să-L cunoască, să fie descoperit în el Fiul lui Dumnezeu. Spune în Galateni 1, când Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, n-am alergat la niciun om, ci m-am dus în Arabia. Și acolo are parte de revelația lui Dumnezeu, de cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Și de acolo vine pregătit pentru această lucrare pentru care Dumnezeu l-a ales înainte de întemerea lumii și înainte de nașterea lui, din pântecele mamei lui, să ducă numele lui Domnului Iisus Hristos. Și vedeți că asta predica în Atena, pe Iisus și învierea. Asta era esența predicării lui, asta a fost chemarea lui, la asta l-a trimis Dumnezeu și asta a făcut toată viața cu consecvență. Să ducă numele Domnului Iisus Hristos până înaintea împăraților, un om chemat pentru o lucrare unică, specială. Și face lucrarea asta, dar am spune, ne-am gândit, poate l-a chemat Dumnezeu să ducă numele Domnului Iisus Hristos înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Pentru Israel a avut o mare râvnă, apostolul Pavel, până acolo încât aproape să dorească sacrificarea lui, să-i se șteargă lui numele și să fie despărțit de Hristos pentru ca ei, neamul lui, să fie mântuit. Sigur că dorința aceasta a apostolului Pavel va fi împlinită într-o zi. N-a fost împlinită în timpul vieții lui. Puțini iudei au crezut. Cei mai mulți s-au împotrivit și îl batjocoreau, ca și aici în Corint. Erau iudei împrăștiați în tot imperiul. În diaspora erau foarte mulți iudei, cum și astăzi sunt. Mai mulți iudei sunt în afara Israelului decât în Israel. Poate de 3 ori mai mulți evrei în afara Israelului decât în Israel. Și așa erau și atunci, împrăștiați peste tot. Și erau mulți în toate aceste orașe grecești, aici în sud, în Ahaia, și mai în nord, în Macedonia, și acolo aproape peste tot erau iudei. Însă iudeii aceștia foarte greu. Unii dintre ei au crezut, însă cei mai mulți îl batjocoreau și se împotriveau. Spuneam că dorința aceasta a apostolului Pavel va fi împlinită într-o zi. Domnul va împlini într-o zi dorința aceasta, în ziua când harul lui Dumnezeu se va întoarce de la neamuri spre poporul lui Dumnezeu, când Dumnezeu își va întoarce din nou privirile peste poporul său, că Dumnezeu n-a părăsit și n-a lepădat pe poporul său. Și despre vremea aceasta, care e foarte aproape, nici nu ne putem închipui cât este de aproape, putem să simțim noi că harul se duce. Putem să simțim că se ia harul de la neamuri. Uitați-vă ce se întâmplă printre neamuri, ce se întâmplă în Europa, ce se întâmplă în America. Deci, parcă e ca și cum ți se duce respirația. Să respiri din ce în ce mai greu, nu mai ai aer. Cam într-o astfel de sufocare se află creștinismul astăzi. De aceea am spus că vremea este foarte aproape când harul va fi mutat și dat înapoi copiilor lui Dumnezeu, poporului lui Dumnezeu, că de acolo a fost luat. Lor li s-a luat din cauza împotrivirilor și lor li se va da, pentru că Dumnezeu va da peste toată casa lui Israel un duc de îndurare în zile din urmă. Și spune profetul Zaharia, îl vor plânge cum plânge cineva pe întâiul lui născut. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Nu pot fi mântuiți altfel decât prin pocăință. Că acesta a fost mesajul și al lui Petru și al tuturor apostolilor, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se ierte păcatele. Și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. N-au vrut să se pocăiască. Au respins și pe Domnul și pe apostoli, însă va veni o vreme când Dumnezeu va trimite peste ei un duh de pocăință, un duh de îndurare peste toată casa lui Israel și atunci se vor pocăi, atunci vor plânge. Vor plânge cum? Păi gândiți-vă cum plânge cineva, ați văzut la mormântarea care a fost, cum plânge cineva pe întâiul lui născut. Deci, e o durere care se transmite și ție. Începi să ai și tu durerea asta, o durere aproape insuportabilă. Cum plânge cineva pe întâiul lui născut? Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Aici, din Atena, Pavel a venit în Corint și aici se oprește. Nu s-a oprit foarte mult. Cum a ajuns Pavel înaintea împăraților? Nu a fost o înțelegere cum am avea-o noi, poate sau cum ar avea unii. Păi Dumnezeu m-a chemat pe mine să duc numele Lui înaintea împăraților. Așa că eu n-am ce căuta nici la Poplaca, nici la Nocrih, nici la Roșia, nici la ce știu unde, pe Păuca. Sau, aici sunt merg alții care sunt chemați aici. Dacă Dumnezeu pe mine m-a chemat să duc numele Lui înaintea împăraților, trebuie să mă scriu în audiență la Cezar. Trebuie să mă scriu în audiență la Irod Agripa. Și ce știu eu, la alți împărați din ăștia locali, dacă ar mai fi fost în cadrul Imperiului, vițe, familii cu sânge nobil, familii regale. În providența lui Dumnezeu îl va conduce până acolo. Însă până când ajunge să mărturisească în fața acestor oameni, Pavel mărturisește pretutindeni. În străzi, în piețe, în sinagogă, oriunde îi se dă ocazia, mărturisește pe Iisus și învierea. Va aduce Dumnezeu în viața lui și situația în care Pavel, la sfârșitul cărții, ajunge în fața lui Irod Agripa, ajunge în fața demnitarilor romani, ajunge imediat în fața lui Galio, ajunge în Efes aproape să fie în fața conducătorilor cetății, ajunge să aibă relații cu conducătorii Asiei, unii din mai mari Asiei, spune Scriptura, care erau prieteni. Ajunge să aibă prieteni între mai mari Asiei. Era un om cunoscut, acest Saul din Tars, acest apostol al neamurilor, a ajuns să fie un om cunoscut în toată Asia și îl cunoșteau iudeii care erau în Grecia, în Ahaia. Omul acesta care a răscolit lumea, oameni au venit și aici și toți spun că există un alt împărat, Hristosul. Deci popasurile împărăției în Corint, Pavel pleacă din Atena, ajunge în Corint, n-a stat mult în Atena, după părerea mea, cred că a stat 2-3 săptămâni. Din textul acesta, din context, cred că n-a stat mai mult de 2-3 săptămâni. I-a așteptat acolo pe Sila și Timotei și parcă ei întârziau să ajungă și Pavel pleacă. N-am avut nicio liniște în duhul meu, spune Pavel, pentru că și în altă parte, pentru că nu l-a întâlnit pe Tit. La fel, nici aici nu are nicio liniște în duhul lui și vedeți că lucrarea Pavel era singur. Parcă este singurul loc în care îl găsim pe Pavel singur. În Faptele Apostolilor, nu e ușor să faci lucrarea singur. Domnul a trimis tot doi câte doi ucenici. Pavel avea ajutor, era cu Sila și aveau ca ajutor sau pe Timotei care le slujea și a trimis poruncă, spune aici în versetul 15, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Știa Pavel că e greu foarte greu de făcut lucrarea aceasta. E foarte... Și chiar dacă a rămas singur, așa râvnă mare avea pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos că n-a pierdut nici aceste zile. Și aceste zile le-a folosit să vorbească despre Iisus și despre înviere. Aștepta de pe o zi pe alta să vină Sila și Timotei. Dar a folosit toate aceste zile. În fiecare zi, spune Scriptura, mărturisea pe Domnul Iisus Hristos. Dar pleacă din Atena și se duce și ajunge în Corint. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Pasajul acesta, primul, l-am numit căutări. Căutări. În Atena s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Puțini au crezut. Pavel a ieșit din mijlocul lor, din mijlocul filozofilor de acolo, din Areopag. Poate orice filozof și-ar fi dorit să ajungă acolo. Orice întemeietor de opinie și-ar fi dorit să ajungă în Areopag, să-și prezinte acolo filozofia, să-și prezinte statutul, mărturisirea și ajungă cunoscut. Pavel ajunge forțat acolo, a fost aproape târât în Areopag și obligat să mărturisească și să dea socoteală. Cum spune Apostolul Petru, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și frică, având un cuget curat. Înainte de a medita la aceste 6 versete, să vedem structura capitolului 18. Cum am împărțit capitolul 18? 1, căutări, versetele 1 la 6. Era în căutare apostolul Pavel, n-a avut liniște în Atena, a venit în Corint și o să vedem că nici în Corint nu va avea liniște. Și în căutările lui și în căutările noastre trebuie să intervină Dumnezeu ca să ne dea liniște. Nu o să găsim liniște și nu o să găsim pace până când Dumnezeu nu intervine în căutările noastre, dar trebuie să căutăm, că Dumnezeu nu va interveni fără căutarea noastră. Deci în frământările noastre, în căutările, în incertitudinile noastre, trebuie să căutăm și în căutarea noastră Dumnezeu va interveni și ne va aduce liniște și siguranță. 2. Confirmări, versetele 7 la 11. Confirmări. Acestea sunt răspunsurile lui Dumnezeu. Dumnezeu confirmă, întărește unele sau una din toate căutările noastre. Căutăm, încercăm și Dumnezeu confirmă una și asta rămâne. 3. Confruntări, de la 12 la 17. Confruntări. 4. Certitudini, de la 18 la 22. Cinci, am numit corolar. Corolar, un singur verset, versetul 23. Versetul ăsta o să vedem când ajunge la el, e pus aici și se schimbă totul. Deci parcă e diferit și de ce scrie înainte și ceea ce urmează după. O să vedem locul lui și de ce e așezat aici, versetul 23, corolar. Versetul 6, paragraful al șaselea, consemnări, 24 la 26. Consemnări. Și 7, călăuzire, versetele 27 și 28. Deci plecăm de la căutări și ajungem la călăuzire. Dar vedeți că e un drum de parcurs, sunt mai mulți pași de parcurs. Am vrea o călăuzire ușoară, am vrea o călăuzire simplă, am vrea o călăuzire rapidă. Cum căutăm? Căutăm voia lui Dumnezeu, căutăm călăuzirea lui Dumnezeu și gata, am și vrea să ni se descopere. Deci, simplu, ușor, ieftin. Nu există așa ceva. În lumea lui Dumnezeu nu există lucruri ieftine. Totul are preț. Totul este de un preț care nu poate fi imaginat de mintea omenească și de aceea, pentru orice lucru care are preț, trebuie să lucrezi. Deci trebuie să ai prețul cu care să prețuiești lucrul respectiv. Dacă dai mult pentru ceva, ai grijă de ceea ce primești. Ai plătit mult. Ai dat mult pentru asta, deci și dacă altcineva vrea să folosească, ai de grijă că asta costă mult. Aici e valoare în lucrul respectiv. Călăuzirea lui Dumnezeu este ceva de cel mai mare preț. Pentru noi, ca și creștini, toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și cine nu-și dorește să fie călăuzit de Duhul lui Dumnezeu? Este o carte, și vă recomand asta, dacă mai găsiți pe undeva, cartea asta nu s-a mai retipărit, din păcate, a apărut înainte de 89, În căutarea călăuzirii, se numește, de Dallas Willard. Foarte bună cartea aceasta, În căutarea călăuzirii. Are așa o imagine frumoasă pe copertă, o tufă de rododendron, de bujor de munte, În căutarea călăuzirii. E semnificativ, nu, bujorul de munte pe coperta aceasta, În căutarea călăuzirii. Unde crește bujorul? Foarte sus. Sus, în pășunile alpine, la 2000 de metri. Deci pe acolo găsești bujorul de munte. Dacă vrei să cauți călăuzirea prin nisip, pe malul mării sau ce știu pe unde, sau prin nu știu ce metropolă, foarte greu, nu prea găsești, să te duci să cauți printre blocuri Bujor de munte. Deci, îți pierzi vremea degeaba, dar ca să ajungi la el, ca să ajungi la Bujor, trebuie să mergi și trebuie să urci și trebuie să transpiri și să mergi ceasuri bune. Da, dar când ai ajuns într-un câmp sau pe un vârf de munte plin de bujori, merită, nu osteneala. Care ați fost către Iezerul Mare sau în alte părți, în Făgăraș, ați văzut o culme plină de bujori de munte, n-ai mai plecat din locul acela. Așa e și călăuzirea lui Dumnezeu. Deci presupune efort, presupune timp, presupune transpirație, presupune și o perioadă de incertitudine, presupune și potigniri, presupune și gânduri de a te întoarce înapoi și de a renunța, că parcă nu-i nimic și parcă nu ajungi nicăieri, însă totuși există. Dumnezeu spune că există, că e undeva departe, acolo sus, este floarea de colț. Dar ca să ajungi la ea, trebuie să parcurgi un drum greu și sunt multe pericole, dar avem și asigurarea că Domnul este păzitorul tău, că Domnul te va păzi la plecare și la venire. Deci ne întoarcem la versetele 1 la 6, căutări. 1, continuitate. 1a. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Este continuitate în lucrarea lui Dumnezeu. După aceea, după aceste lucruri care s-au întâmplat, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. N-a plecat nicăieri din Atena. Există religii în lume care sunt discontinue. Nu au acest element de continuitate. De exemplu, în hinduism sau în budism, ei au un element de bază, meditația transcendentală. Și în meditația transcendentală, scopul lor este să se golească, să-și golească sufletul, să-și golească mintea de tot. Deci să-ți golești mintea de tot și apoi să meditezi la ce? La absolut. Dar absolutul e un gol. Asta e absolutul, un gol, adică la nimic. Să stai în meditație și ca să poți să te concentrezi și mai bine și să poți să te golești și mai tare, cel mai bine ar fi să meditezi în poziția lotus. Poate că ați văzut poze în poziția lotus și cu o aură în jurul capului și așa mai departe. Este o pervertire a adevărului biblic. Este un punct de plecare pentru Evanghelie, această căutare după absolut, că absolutul este impersonal, nu poate fi definit în niciun fel, este poate o stare de fericire în care te-ai dezbrăcat de toate dorințele acestea fizice, materiale și ai ajuns într-o stare euforică, dar pe care nu o poți descrie, despre care nu poți să spui nimic, nu poți să spui că intri în relație cu cineva, cu o persoană, deși ei intră în relație cu persoane pe care nu le cunosc, intră într-o interdependență cu forțe, cu puteri pe care le dobândesc și spun acești inițiați, guru, că nu e așa de greu să ajungi în posesia acestor puteri, deci vorbesc de o putere pe care o dobândesc și ei să gândesc că asta ar fi mântuirea, asta ar fi eliberarea sufletului, nu e așa de greu să ajungi în posesia acestor puteri prin tot felul de practici, prin yoga, prin meditație, prin rugăciuni, prin incantații, cât este de dificil ca după ce ai ajuns în posesia acestor puteri să le stăpânești. Observați pericolul și observați rătăcirea, adică nu e așa de greu să ajungi în posesia acestor puteri cât este de greu să le stăpânești după ce ai ajuns în posesia lor. În final, cine în posesia cui ajunge? Deci tu nu ajungi tu în posesia lor, nu ele devin ale tale, ci tu devii al lor. Tu devii posesia acestor puteri și ei nu știu să descrie aceste puteri. Cine sunt? De unde vin? Sunt puteri demonice. Pentru că au plecat de la o ipoteză greșită. Golește-ți mintea de tot și meditează la nimic. Nu poți să meditezi la nimic, că nimicul nu există. Nu poți. Cine poate defini nimicul? Emil Cioran toată viața lui și-a petrecut-o să scrie o filozofie a nimicului. Și întrebarea care e acolo la intrarea în comuna Rășinari, la ce mi-a folosit că am părăsit cu asta boacei? În final, după 83 de ani, la nimic. Asta a fost toată filozofia vieții lui. A devenit unul dintre cei mai mari filozofi ai lumii. Filozofia nimicului. Și dacă l-ai fi întrebat la urmă, dă o definiție a nimicului. Ce-i nimicul? Cum ai putea să-l definești? Vedeți? Cât de complicată este lumea aceasta că nu poate defini nimic. Nici măcar nimicul nu poate să-l definească prin nimic. Continuitate. Deci în creștinism există continuitate, nu există întreruperi. Nu există niciun fel de întrerupere în istoria mântuirii. Nu există niciun fel de perioadă goală. Nu există un timp în care Dumnezeu să nu fi fost prezent, nu există un timp în care biserica să nu fi existat. De la întemeierea ei și până astăzi, biserica a existat și continuă să existe pe pământul acesta. Poate nevăzută, poate nesimțită, dar prezentă peste tot. Sau am spune, simțită peste tot. Au încercat mult să lupte împotriva bisericii, dar nu puteau, luptau cu armele lor. Luptau împotriva bisericii ca și cum biserica ar fi oameni, ar fi persoane, ar fi o comunitate, ar fi o organizație, hai să o distrugem. Păi multe organizații au fost distruse în istorie, însă ei nu înțelegeau pentru că lucrurile duhovnicești nu pot fi înțelese de omul firesc. Pentru el sunt o nebunie, nu le poate înțelege. Ori biserica era o realitate transcendentă, aici, în spațiul acesta, temporal și fizic. Și nu puteai să lupți și să distrugi biserica cu sabia. Și Domnul îi spune lui Petru, Simone, bagă sabia în teacă. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Și Pavel spune mai târziu, armele cu care luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, adică nu sunt fizice, ci sunt arme spirituale. Luați toată armătura lui Dumnezeu, ca cu ea să vă puteți împotrivi diavolului. Și noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, adică împotriva persoanelor, ci împotriva domniilor, puterilor, stăpânilor care sunt în locurile cerești. Această luptă spirituală se duce cu arme spirituale și de către oameni spirituali. Din Atena în Corint și apoi va continua și în alte părți până la marginea pământului. Și continuă de atunci, de 2000 de ani, continuă și nu se termină. Deși am spune că s-a ajuns la marginea pământului, însă pământul poți să-l ocolești pe rute diferite de o infinitate de ori. Și niciodată să nu treci pe același drum a doua oară. Deci există o infinitate de posibilități de a înconjura pământul și niciodată să nu te întorci sau să nu mergi pe același drum. Și de atunci trimișii lui Dumnezeu continuă să ducă Evanghelia până la marginile lumii. Și până în zilele acestea, Evanghelia este dusă și există dorința aceasta în comunitatea creștină de a duce Evanghelia până la marginile lumii. 2. Căutare. Versetul 2, prima parte. Acolo a găsit un iudeu numit Acuila de neam din Pont. A ajuns la Corint. Și în Corint Pavel caută. A ajuns într-o cetate în care n-a mai fost niciodată. Într-un oraș mare. Într-un oraș ca marile orașe din România, nu cât Bucureștiul, dar cât celelalte. Sunt încă vreo 4 orașe la vreo 400 și ceva de mii de locuitori, cam așa de mare era Corintul în vremea aceea. Port comercial, întretăiere de drumuri comerciale, afaceri, lume interlopă, cum ar fi droguri astăzi, nu știu ce era, prostituție, tot felul de lucruri se întâmplau acolo în Corint. Deci era multă activitate, foarte multă activitate. Populație probabil venită și în Corint din toate părțile Greciei. Își găseau fiecare ceva acolo de lucru, cumva să supraviețuiască. Pavel ajunge în Corint și caută. Caută în Corint, caută pe cineva. Caută o persoană, caută un iudeu. Dacă te duci, frați care au mai fost, ați mers în altă parte a lumii și ajunge acolo într-un oraș mare. Nu înțelegi limba, culoare diferită, obiceiuri diferite. Ești ca paralizat acolo, într-o lume uriașă, infinită. Și ce ți-ai dorit cel mai mult ar fi să găsești un român. Să găsești un român acolo care să poți să vorbești două cuvinte. Să știi și tu unde ești în lumea asta și unul care e mai de multă vreme acolo și să poată să spună niște lucruri despre locul acesta unde a auzit, unde a ajuns. Și Pavel aici caută și caută un iudeu, în primul rând, sau caută iudei. Caută o comunitate de iudei și a găsit. Acolo a găsit pe un iudeu. Fiecare caută ce găsește. Căutați și veți găsi. Pavel a găsit un iudeu. Căuta iudei și a găsit un iudeu. A găsit un iudeu numit Acuila de neam din Pont. Sigur că, în primul rând, căuta nu de dragul, poate chiar de dragul iudeilor, dar Pavel căuta de dragul Evangheliei și de dragul lui Hristos. Pentru că dacă găsea iudei, era cel mai ușor să le comunice Evanghelia acestor iudei. Și dacă aceștia vor ajunge să creadă în Domnul Iisus Hristos, ei vor predica, ei vor rămâne acolo ca ambasadori, trimiși ai Domnului Iisus Hristos, că ei locuiau acolo și ei vor putea să ducă mai departe Evanghelia în toată comunitatea lor. Scopul lui Pavel era să aducă Evanghelia în comunitate măcar câțiva să creadă, dacă se poate, cei mai influenți dintre ei, oameni care la rândul lor să poată învăța, pe care să-i pregătească și el, și ei la rândul lor să plece Evanghelia și să poată să pregătească pe alții. Și atunci Pavel putea să plece din locul acesta împăcat în sufletul lui, că acolo au rămas câțiva oameni care pot să ducă mai departe lucrarea asta. Nu era chemarea lui să stea 10 ani în Corint sau 20 de ani, să pensioneze acolo în Corint. Chemarea lui era să ducă Evanghelia până înaintea împăraților. Însă în orice loc unde ajungea, căuta sinagoga. Dacă era sinagogă, căuta sinagoga. În Filipii nu era sinagogă și au ieșit afară din cetate lângă un râu unde credeau că se află un loc de rugăciune. Pavel căuta sinagoga și căuta iudeii, căuta locul închinării. locul unde se vorbea de Dumnezeu. Și acolo era cel mai ușor să începi să le vorbești oamenilor despre Hristos, despre cel pe care l-au prezis profeții. Trei, cercetare. Partea a doua din versetul 2. Acesta a venit de curând din Italia cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A aflat despre acest Aquila, l-a căutat, l-a găsit și s-a documentat cu privire la el. Cine-i acest Aquila? Vedeți că nu orice iudeu care este iudeu pe din afară este iudeu, spune Pavel mai târziu, ci iudeu este acela care este iudeu pe dinăuntru. Și mai jos citim despre iudei care îi se împotriveau și îl batjocoreau. Pavel n-avea nevoie de un iudeu care să-l batjocorească, care să îi se împotrivească. Și află și vrea să afle lucruri despre acest iudeu. Cine este acest Aquila? Află că e căsătorit, află că pe nevastă sa o cheamă Priscila, află și că a venit de curând din Roma și s-a stabilit aici, nu era de multă vreme în Corint, și știe și din ce cauză a venit de la Roma, știe ce se întâmplă în lume, este informat de ceea ce se întâmplă în lume, a fost un decret al împăratului Claudiu. A expulzat toți iudeii din Roma. Deci știe că acest Aquila a fost la Roma. A fost în Roma și din Roma a venit aici. Și probabil că mai avea și alte informații despre acest Aquila, pentru că Aquila și Priscila, citim mai târziu, către sfârșitul capitolului, ei cunoșteau foarte bine calea Domnului. Erau creștini, urmași ai Domnului Iisus Hristos și cu siguranță că au făcut parte din biserica din Roma. Însă nu mai erau în Roma când Pavel scrie epistola către romani. Cu siguranță le-ar fi transmis salutări lui Aquila și Priscila, bisericii care se adună în casa lor. Urmează patru circumstanțe. Am amintit deja despre ele. În providența lui Dumnezeu se întâmplă acest decret imperial, acest decret al împăratului Claudiu, ca toți iudeii să fie expulzați din Roma. A fost un eveniment politic, un act politic care pare că n-ar avea nicio lucrare, nicio legătură cu biserica lui Hristos și cu predicarea Evangheliei. În providența lui Dumnezeu, acest act al împăratului Claudiu apare chiar atunci când Pavel hotărăște să părăsească Atena și face ca acest Aquila și Priscila să plece din Roma și să ducă exact în Corint. De ce nu s-au dus în altă cetate, în altă parte, într-un loc mai liniștit, nu știm de ce nu s-au dus, au venit aici în Corint, erau de curând veniți în Corint și Pavel vine și se întâlnește cu ei în Corint. Acestea sunt circumstanțele și am putea să spunem providența lui Dumnezeu. Dumnezeu vede lucrurile toate dinainte, Pavel este în căutare, caută un loc unde să predice Evanghelia, unde să fie primit, unde să fie acceptat, unde să poată să stea poate mai multă vreme și să predice și să vadă mulțimi de oameni care se întorc la Dumnezeu. În aceste căutări ale lui Pavel, cunoscute de Dumnezeu, Dumnezeu conduce decrete imperiale și de acolo conduce pe un iudeu care cunoaște bine calea Domnului, care e cu soția lui împreună, care lucrează împreună, îi vedeți mereu împreună, Aquila și Priscila. Aveți o impresie bună despre familia asta sau mai puțin bună? Foarte bună, nu? Despre Aquila și Priscila avem o idee foarte bună. O familie cum ne-am dorit să fie fiecare din familiile Bisericii Philadelphia. Mereu și interesant, Aquila și Priscila, nu? Nu Priscila și Aquila. Aquila și Priscila, pentru că aceasta este ordinea pe care a pus-o Dumnezeu în biserică și în societate. Bărbatul este capul nevestei, cum Hristos este capul bisericii. Și acești oameni se mută și merg și ei o să ajungă în Efes, Aquila și Priscila, și lucrează și ei acolo și întăresc acolo lucrarea Domnului. Acolo să-l întâlnească pe Apollo, care a venit din Alexandria, învățat în ce privește calea lui Dumnezeu. Alt om pregătit de Dumnezeu la una din marile universități ale lumii și știa bine calea Domnului, era tare în Scripturi, dar nu era de ajuns. Nu cunoștea decât botezul lui Ioan, trebuia să cunoască și el cu deamănuntul calea Domnului, trebuia să treacă și el printr-o convertire ca a lui Saul din Tars, dar ales de Dumnezeu și acest Apollo din Alexandria, de la una din marile universități ale vremii, și făcea de rușine pe iudei și le dovedea cu tărie că Iisus este Hristosul. Le răsturna toate argumentele acest Apollo. Când l-au văzut Aquila și Priscila, l-au luat deoparte pe Apollo și l-au învățat mai cu deamănuntul calea Domnului. De nu stă tot în argumente și în inteligență și în a cunoaște bine Scripturile și legea lui Moise. Foarte învățat în ce privește legea lui Moise. Trebuie toate convertite. Toate acestea trebuie convertite. Și va ajunge Apollo din Efes, va ajunge înapoi aici în Corint să întărească lucrarea lui Dumnezeu și a ajutat foarte mult lucrarea lui Dumnezeu în Corint. Acum am spus multe, multe persoane și multe trasee, o să ni se clarifice pe parcurs toate. Dumnezeu e în controlul circumstanțelor, al împrejurărilor. Dumnezeu controlează împrejurările, circumstanțele din viața noastră atâta vreme cât căutările noastre sunt corecte. Câtă vreme căutările noastre sunt potrivite cu adevărul, câtă vreme căutăm întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, Dumnezeu controlează împrejurările, Dumnezeu controlează oamenii, Dumnezeu controlează locurile unde vom ajunge și persoanele cu care ne vom întâlni și persoanele la care vom intra în casă. Toate vor fi în providența lui Dumnezeu și vom descoperi după o vreme că era planul lui Dumnezeu și că pe toate le-a așezat Dumnezeu. Nu erau coincidențe, așa cum ni s-au părut, ci erau lucruri clare, hotărâte, stabilite de Dumnezeu. Însă, pentru noi apar ca niște coincidențe. Chiar acum au ajuns aceștia, această familie din Roma a ajuns aici în Corint. Cinci comuniune. Sfârșitul versetului 2 și versetul 3. A venit la ei și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Comuniune sau părtășie. Are părtășie cu acești iudei, cu această familie de iudei. Pavel locuiește cu ei împreună. Ce însemna părtășia? Am putea să vorbim o seară numai despre părtășie. Și numai câteva cuvinte sunt spuse aici despre Pavel și despre familia aceasta care l-au primit pe Pavel în casa lor. A venit la ei și fiindcă aveau același meșteșug, sau el avea același meșteșug, a rămas la ei. A venit la ei și a rămas la ei. Învățăm ceva despre Acuila și Priscila. Cum era casa lor? Deschisă? Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Ați auzit aseară ceasul vremii? Era ceva despre simpozionul Nicolae Moldoveanu și interviu și cu, era și Daniela Moldoveanu și a fost și Iosif Lazar de la Deva, care tipărește și a tipărit toate cărțile fratelui Niculiță Moldoveanu și că îi spunea fratele când mai cârteau, când mai era nemulțumite, că atâția musafiri veneau și atâția intrau în casă, cum spunea un pastor luteran, aici nu poți să stai două sărturi de ceas fără să vină cineva în casa asta. Și nu știu cum, nu-i nimeni aici, vorbim așa ca să nu tăcem, dar dacă ar fi cineva în situația asta ca toată ziua să te calce cineva în casă, într-o casă care nu e a ta, într-o casă care stai cu chirie, într-o casă în care stau 7 familii și la bucătărie au cel puțin 3 familii acces și trebuie să-ți programezi timpul la bucătărie când să te duci să-ți încălzești ceaiul, că nu poți să te duci oricând pentru că îi măsurat timpul acolo și în condițiile, într-o singură cameră, toată ziua să te calce 10, 20, 30, să vină grupuri, să nu mai aibă loc, să stea pe jos, întinși pe acolo. După o săptămână nu știu cum am arătat și nu știu ce am gândit și nu știu ce am vorbit. Și le spunea fratele Niculiță, Daniela, fă cu bucurie lucrarea asta, de ce să pierzi răsplata? Că Scriptura spune, fiți primitori de oaspeți între voi, dar nu se termină versetul aici. Fără cârtire, că oricum tot trebuie să o faci, dacă nu poți să-i scoți afară din casă, tot trebuie să faci lucrarea, tot trebuie să-i primești. De ce să-i primești așa cu ipocrizie? De ce să pui fața a doua a discului? Primește-i, hotărăște să primești din toată inima, hotărăște să primești ca și pe niște mesageri ai lui Dumnezeu. Fă-o cu bucurie, că oricum tot o faci. De ce să-ți pierzi răsplata? Fă-o ca să primești răsplată. Și așa să lucrăm pentru Dumnezeu, orice facem, să facem din toată inima ca pentru Domnul, că dacă faci cu cârtire, se pierde. Pierzi și tu, pierzi și alții, nimeni nu simte niciun fel de împlinire, niciun fel de satisfacție, niciun fel de mulțumire. De ce să nu faci în așa fel ca să nu pierzi sau ca să primești răsplată? Că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Comuniune. Avea același meșteșug cu ei, altă coincidență. Pavel avea cu ei același meșteșug. Și meșteșugul lor era, meseria lor era facerea corturilor. Dar despre asta poate ați mai auzit, nu erau corturi ca ale noastre. Astea sunt corturi așa de folosit o săptămână sau de mers în excursie. Erau niște corturi destul de complicate de făcut, erau corturi de piele. Ce făceau acești oameni făcători de corturi? Nu era o meserie, aș spune, așa necalificată. De trebuia să fii calificat pentru asta și vedeți că Pavel are și calificare. Deci nu-i numai scolastic, nu-i numai filozof, nu-i numai teolog, nu-i numai om de știință, am spune cum spune, ar fi spus unii, ci Pavel știe și să lucreze, a învățat și meserie. Are și o meserie, are un meșteșug, oricând poate să lucreze și oricând îi se dă ocazia, lucrează. Și nu-i rușine, nu-i rușine să lucreze. Un om atât de învățat, la picioarele lui Gamaliel, să facă corturi cu Acuila și Priscila. Și nu-i niciun fel de rușine. Cum o zice, îl fac pe Domnul de rușine dacă mă duc portar. Nu, pe tine te faci de rușine dacă nu te duci. Nu-l faci pe Domnul de rușine dacă te duci. Pe Domnul faci de rușine, pe Domnul nu-l faci de rușine și Domnul este onorat dacă lucrezi orice, fără să-ți fie rușine. Pentru că munca e poruncită de Dumnezeu și Dumnezeu binecuvintează munca cinstită. A venit la ei și a rămas la ei și lucrau. Lucrau împreună. A semnat părtășie, comuniune. Puteau să lucreze împreună. Lucrau împreună. A rămas la ei. Casa lui Aquila și a Priscilei era deschisă pentru Pavel. A rămas la ei mai multă vreme. Casa lor a fost deschisă pentru Pavel. Și Pavel nu stă aici, păi eu sunt musafir aici la voi în casă, de voi lucrați și eu mă odihnesc, mă plimb prin Corint, mă duc să fac documentare, să vedem unde o să organizăm o cruceadă de evangelizare, să iau legătura cu autoritățile. Deci eu sunt musafir aici la voi în casă, lucrau. Pavel a lucrat și el cu mâinile lui, pentru nevoile lui și ale celor care erau cu mine, spune el, am lucrat zi și noapte cu mâinile acestea, le spune celor din Efes. Vedeți că nu stă povară pe capul lui Aquila și Priscila. Probabil că Pavel, când s-a documentat, când a aflat date despre acești oameni, cred că nu erau bogați, Aquila și Priscila. Dacă ar fi fost bogați, nu făceau corturi. Și nu stă Pavel povară pe capul lor, ci pune mâna și lucrează și el împreună cu ei acolo, ca unul din casă, dacă avem comuniune împreună, lucrăm împreună, punem mâna împreună la orice lucru, participăm la orice comuniune, înseamnă a pune împreună, pune și unul și altul ceea ce are. Urmează 6, consacrare. Prima parte din versetul 4. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat. Consacrare. Consacrarea nu are în primul rând de a face cu ceea ce facem cu mâinile noastre. Deci putem să fim dedicați meseriei noastre, profesiunii, dar nu e asta consacrare. Poate să ne placă profesiunea și poate să nu ne placă ceea ce facem, trebuie să facem. Nu știu dacă era cea mai mare plăcere pentru Pavel să facă corturi, nici pentru Aquila și Priscila. Însă când vorbim despre consacrare, vorbim despre cea mai mare prioritate a vieții. Acolo unde ne dăruim pe noi cu tot ceea ce avem pentru asta. Cu toată inima facem lucrarea asta. Și Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat. Era consacrare sau separare sau punere deoparte pentru Dumnezeu. Vorbea în sinagogă. A găsit sinagoga și vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat. Ce mai înțelegem de aici? Ce înseamnă consacrare? De câte ori venea la sinagogă? În fiecare zi de sabat. Niciun sabat nu lipsea de la sinagogă. Asta înseamnă consacrare. Erau nelipsiți de la casa Domnului. Păi cum să le predice Pavel mai târziu să fiți nelipsiți de la casa Domnului dacă el lipsește de la casa Domnului? Deci nu se putea așa ceva. Deci consacrare. Vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat. Niciun sabat nu-l pierdea Pavel. Era, fiecare sabat era o ocazie în care să vestească Evanghelia. Vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat. 7. Consecvență. 4b și 5. Și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Consecvență. Deci consacrare și consecvență. Că poți să fii consacrat și dăruit lucrării lui Dumnezeu pentru o vreme. Și să faci lucrarea aceasta o vreme și să o faci foarte bine. Dar să vină o altă vreme, să se schimbe condițiile, să se schimbe circumstanțele și nu mai faci. Pur și simplu nu mai faci, că nu mai place. Deci nu mai sunt condițiile pe care le-am vrut eu, la cea care au fost până acum, s-au schimbat condițiile. Deci nu mai pot să fac mai departe. Deci Pavel este consecvent. Pentru Pavel n-au importanță condițiile. Pentru Pavel este important scopul. Scopul este să aducem pe orice om la cunoștința lui Hristos. Și în orice împrejurări, în orice condiții, și în temniță, dacă suntem și acolo, suntem consecvenți. Și continuăm și ne ținem consacrarea și chemarea și alegerea făcută și întărim chemarea și alegerea făcută. Când a venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel, citim că îndupleca pe iudei și pe greci. Consacrare este dăruire pentru o cauză nobilă, dar consecvența este să stăruiești în această cauză nobilă, să nu renunți. Îndupleca pe iudei și pe greci. Ori a îndupleca pe cineva nu e o muncă ușoară. Nu-i ceva de scurtă durată. Să îndupleci pe cineva. Până la urmă s-a lăsat înduplecat, am spune noi. Deci până la urmă, după multă muncă s-a lăsat înduplecat. Vedeți că și convertirea nu e așa ceva care se întâmplă 1-2? Pot să fie situații în care cineva să răspundă repede la mesajul Evangheliei. Așa ar fi cel mai frumos și ne-ar plăcea cel mai mult o muncă așa ușoară. Și cine vrea să-și predea viața Domnului? Uite, să ridice mâna sus. Deci o grămadă de mâini ridicate. Așa ceva, da. Dar să îndupleci. Să îndupleci pe cineva, să stai cu cineva de vorbă, să te lupți cu toate argumentele lui, să-ți faci timp, să stai cu el ceasuri și să-i dovedești din scripturi și să citești cu el împreună, să te întâlnești cu el, să-i răspunzi la întrebările pe care le are, asta presupune consecvență. Să sacrifici timpul, să sacrifici viața. 1 Ioan 3:16 spune, noi am cunoscut dragostea Lui prin faptul că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Trebuie să ne dăm viața pentru frați. Nu înseamnă că trebuie să ne omorâm sau trebuie să ne aducem jertfă. Noi trebuie să ne dăm viața pentru frați cum? Adică ne dăm timpul nostru, ne dăm resursele, ne dăm banii, ne dăm împrejurările, renunțăm la noi înșine pentru alții. Asta înseamnă ne investim viața în alții și atunci ne o câștigăm. Atunci, cu cât ne investim mai mult din noi în alții, cu atât ne câștigăm viața. Oricine își va pierde viața, o va câștiga, dar cine va căuta să-și păstreze viața, adică ce e al meu, e al meu, ce e al tău, e și al meu, dar ce e al meu, e numai al meu. Cine va căuta să-și păstreze viața, o va pierde, pentru că asta înseamnă egoism. Ori dragostea lui Dumnezeu este să revarsă, este pentru alții. Îndupleca pe iudei și pe greci, dar când a venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii. Și ai vedem consacrarea, iată că i s-a oferit o ocazie, nu numai în zilele de sabat, până acum avea ocazia în zilele de sabat să vestească că în celelalte zile trebuia să lucreze. Și lucra împreună cu Acuila și Priscila și nu se vedea că e timp pierdut. Nu poate predica în timpul săptămânii, dar lucrează. Și nu stă. Și în timp, în sabat, se duce în sinagogă, în fiecare zi de sabat, nu lucrau nici Acuila, nici Priscila, nici Pavel, toți erau la sinagogă în ziua Domnului, în sabat, spunem noi aici, că era în sinagoga iudeilor și acolo propovăduia pe Hristos, însă când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirea, asta era chemarea lui. Cum s-a putut întâmpla lucrul acesta? De ce nu s-a întâmplat până acum? Credeți că Acuila și Priscila nu l-ar fi ținut ei pe Pavel să meargă să predice? În tot. Du-te, frate, și predică. Cred că Pavel n-a vrut. Cred că Pavel n-a acceptat. Și dacă Acuila și Priscila s-au oferit să poarte grijă de toate nevoile lui și să-l țină în casa lor și el să meargă și să predice, Pavel n-a acceptat lucrul acesta ca să fie o povară pentru acești oameni. Știți ce le spune corintenilor? De două ori am fost la voi și n-am fost povară pentru niciunul din voi. Păi uite cum n-a fost povară, că el lucra aici cu mâinile lui. N-a trebuit să lucreze niciunul din corinteni pentru Pavel. Vine a treia oară, nici acum nu vă voi fi povară. Și Pavel hotărăște să lucreze și acum a venit Sila și Timotei și acum poate să înceteze lucru, să nu mai facă corturi, dar continuă lucrul. Încetează munca fizică, dar continuă munca spirituală. Continuă lucrarea împărăției lui Dumnezeu pe care o făcea și înainte săptămânal, în fiecare zi de sabat, acum o face în fiecare zi. Pentru că s-au schimbat circumstanțele, însă lucrarea rămâne, consacrarea rămâne, consecvența rămâne și este și mai mare. Deci consacrarea este și mai mare, s-a dedat în totul propovăduirii, deși inima lui era dedată în totul și înainte. Însă circumstanțele au diferite și trebuia 5-6 zile să lucreze cu mâinile lui. Au venit Sila și Timotei, ce s-a întâmplat? Au venit Sila și Timotei și acum Acuila și Priscila, încă doi în casa noastră. Păi unde au venit? Păi tot la Acuila și la Priscila, tot în casa lor, că erau tovară și lui Pavel și Pavel îi aștepta să vină și au venit încă doi aici. Acum, dar Pavel a stat aici, a lucrat, dar ăștia ar fi mai tineri. Ăștia nu le place să lucreze, nu le place munca, că ăștia sunt tineri. Deci se puteau întâmpla iarăși tot felul de lucruri și tot felul de gânduri în mintea lui Acuila și a lui Priscila. Iată, se dovedește însă că acești doi oameni care vin seamănă tare mult cu Pavel. Deci parcă-s copiii lui Pavel aceștia. Ei cum au venit aici, au pus și ei mâna și au început să lucreze și ei. Oamenii ăștia nu stau. Unde ajung, pun mâna și lucrează. Și dacă au venit doi acum care să lucreze, noi câștigui dublu, nu? Deci nu mai e nevoie să mai lucreze și Pavel, pentru că Pavel este consacrat pentru Dumnezeu, pentru lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Iată că Dumnezeu a trimis doi în loc de unu. Deci nu mai trebuie trei acum să lucreze. Cei doi de ajuns, că vor lucra cei doi și Pavel se poate deda în totul propovăduirii, renunță la facerea corturilor, la munca fizică, nu pentru că n-ar vrea să o facă, nu mai are timp să facă asta și este dedat în totul propovăduirii, iar ceilalți vor lucra ei pentru nevoile lui Pavel, Sila și Timotei. Și la fel, s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Dedat în totul, consacrat în totul propovăduirii, dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Cum dovedea, cum demonstrezi cuiva, trebuie să aduci argumente. Trebuie să le răspunzi la toate obiecțiile lor și la fiecare obiecție să aduci argumente din Scripturi și să le dovedești din Scripturi și din scrierile prorocilor că Iisus este Hristosul. Acest Iisus pe care îl propovăduiesc eu este Hristosul. Dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Concluzia este ciudată aici în versetul 6, am numit-o confuzie. După toate aceste lucruri, Pavel ajunge într-o perioadă de confuzie. Și e ciudată, dar este încurajatoare pentru noi, pentru toți. Pentru că, deși consacrat, deși consecvent lucrării lui Dumnezeu, deși vede că împrejurările lucrează împreună spre înaintarea Evangheliei și spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, nu duce lipsă nici el de perioade de confuzie. Confuzie înseamnă că nu ți se încurcă lucrurile în minte. Nu mai știi exact ce trebuie să faci. Nu mai știi exact dacă trebuie să continui ceea ce ai început sau trebuie să te oprești. Ce vei face atunci? În ce direcție o să iei? Ești ca în ceață. Vine o perioadă în care ești ca în ceață. Deși lucrurile au mers bine o perioadă și în căutările tale parcă ai parte de descoperiri, de găsiri, începi să găsești ceea ce ai căutat, începi să ai parte de confirmări și iată vine o perioadă de ceață, ca și cum ai intrat într-un nor și nu mai vezi poteca, nu mai vezi marcajul, și nu știi în ce parte să iei. Acum parcă cel mai bun lucru ar fi să te oprești, să stai pe loc. Că în orice direcție te-ai duce, numai una e bună. Dar tu nu vezi niciun indicator, nu vezi nici drumul, nu vezi nimic și probabilitatea să o iei pe una greșită e maximă. Probabilitatea minimă e să o iei în direcția bună, pentru că nu mai vezi și nu știi în ce parte să o iei. Deci cel mai bine acum ar fi să stai și să te oprești. Și să, cu gândul că se va duce ceața asta și din nou o să vezi poteca și o să mergi. Că altfel o iei într-o direcție greșită și poți să cazi într-o prăpastie. Vorbesc aici că vorbeam de bujorul de munte, de un traseu montan. Și fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Asta e marea confuzie în care a ajuns apostolul Pavel. Consideră că lucrarea lui în Corint s-a încheiat în acest moment. A apărut opoziția, a apărut împotrivirea, fiindcă iudeii îi se împotriveau și îl batjocoreau. El dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Și pentru că ei nu puteau să stea împotriva argumentelor lui, împotriva dovezilor pe care le aducea Pavel și totuși nu erau pregătiți să recunoască pe Iisus ca Hristosul, așa cum au fost și farisei și saducheii, n-aveau altă armă de luptă împotriva lui Pavel, nu puteau să lupte pe terenul Scripturilor, pe terenul profețiilor, pentru că Pavel le dovedea că Iisus este Hristosul și puteau să lupte numai în domeniul firesc, în domeniul fizic. Iudeii îi se împotriveau și îl batjocoreau și ajunge într-o situație similară cu cea din Atena. Acolo este, îi se împotrivește și îl batjocoresc filozofii. Unii își băteau joc și ziceau: asupra acestor lucruri te vom asculta. Unii își băteau joc și alții au spus: te vom asculta altă dată. De aceeași împotrivire are parte aici, de aceeași natură, de data asta din partea celor de neamul lui, din partea iudeilor, celor care știu legea lui Moise, care îl așteaptă pe Mesia. Pare să fie și mai greu decât în Atena, aici în Corint, și Pavel se pregătește să plece din Corint, să nu mai stea nici aici în Corint. Gândiți-vă în ce mare frustrare ar fi ajuns. Ai fost în Atena, ai venit în Corint, cele mai mari orașe ale Greciei, și nici acolo nu ești primit, nici aici se împotrivesc. Cum să ajungi la împărat? Cum să duci numele lui Dumnezeu înaintea împăraților? Cum ai ajuns în orașe? De aici era drumul, în cumpas, și să ajungi în fața împăratului, să ajungi în fața cezarului. Te împinge totul înapoi, nu te acceptă nimeni, nu te primește nimeni, toți te batjocoresc, toți ți se împotrivesc. Înapoi pe sate, că acolo poate cineva va mai crede. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. A greșit Pavel în ceea ce a făcut? Ce credeți? Nu a greșit. Pentru că Domnul Iisus Hristos a dat porunca asta. Dacă nu vă vor primi, dacă veți intra în vreo cetate și nu vă vor primi, să scuturați praful de pe picioare împotriva lor. Și în ziua aceea, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru cetatea aceasta în care v-ați dus și ați predicat Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și ei v-au respins și nu v-au primit. Și Pavel face exact același lucru. Și iată că poți să faci lucru corect care să nu fie corect. Deci să faci lucru corect, corect literal, după slovă, dar să nu fie corect după Duh. Slova ucide, spune Pavel mai târziu, dar Duhul dă viață. Poți să cunoști slova și să împlinești slova. Poți să cunoști legea și să împlinești legea, fără să ai parte de viața lui Hristos. Poți fără să ai parte de călăuzirea lui Dumnezeu. Câți nu sunt robiți de lege și astăzi? De obiceiuri, de mâncăruri, de tradiții, de zile, de tot felul de lucruri, de datin de felul acesta și să păzească literal slova. Însă numai ei știu cum e inima lor și în ce parte îi a plecată și în ce parte este căzută. Și cât de străini sunt de viața lui Dumnezeu și de practicarea prezenței lui Dumnezeu. Deci, după literă, era corect ceea ce a făcut Pavel, dar după Duh, năzuința Duhului era alta, era diferită. Și Pavel trebuie să descopere năzuința Duhului. Și cum vom descoperi năzuința Duhului? Căci Duhul lui Dumnezeu știe năzuința noastră. Și spune în capitolul 8 din Romani: nici nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu, pentru că Duhul cunoaște năzuința Duhului, știe dorința Duhului pe care l-a pus Dumnezeu în noi și a Duhului omului. Numai în rugăciune poți să ieși din această stare de confuzie. Deci cel mai bine să te oprești, să începi să te rogi. Să te rogi ca Dumnezeu să-ți arate direcția, să-ți arate calea pe care trebuie să mergi. Și probabil că în această perioadă, în acest timp de căutare, Pavel se ruga: Doamne, arată-mi unde trebuie să merg de aici. Am ajuns în Atena și am înțeles că nu era acolo locul. Am plecat din Atena și am venit în Corint, înțeleg că nici aici nu-i locul. N-aș mai vrea să încerc încă câteva orașe și să pățesc la fel, tot batjocură și împotrivire. Arată-mi unde trebuie să merg, în ce direcție trebuie să plec. Cam așa probabil s-a gândit Pavel, că spune: de acum mă voi duce la neamuri, voi pleca de aici, mă voi duce la neamuri. Și rugăciunea ar fi: Doamne, arată-mi unde să mă duc, unde să plec. Nici o clipă poate nu s-a gândit că Dumnezeu îi va spune că nu trebuie să pleci nicăieri, că trebuie să stai aici. Vedeți cum este călăuzirea lui Dumnezeu? Nu-i după gândurile noastre și nici după planurile pe care le facem noi. El era hotărât că va pleca, a și spus că va pleca și a scuturat praful, a scuturat hainele împotriva lor, însă răspunsul lui Dumnezeu era că nu trebuie să pleci nicăieri. Chiar aici trebuie să fii. Dar cât de important e să știi răspunsul lui Dumnezeu. Fără această clarificare, fără această călăuzire, Pavel ar fi rămas în ceață și în confuzie. Și ar fi făcut cu mare frustrare lucrarea lui Dumnezeu. Când ai parte de o astfel de descoperire, se face lumină în ceață. Deci ceața poate să rămână, dar se poate face lumină în ceață, se poate lumina mintea și poți să știi că aici este locul, nu trebuie să o iei nicio direcție, toate ar fi greșite, trebuie să rămâi aici, trebuie să continui, planul lui Dumnezeu este cu totul altul. Gândurile lui Dumnezeu sunt cu totul altele. Pavel gândea că nimeni nu va mai crede aici în Corint. Îi se împotrivesc, îl bagiocoresc, aici e foarte greu de predicat Evanghelia, aici e un pământ ca stânca, așa e de tare, trebuie să plecăm în alte locuri, însă Dumnezeu era cel care știa realitatea de acolo din Corint, nici Ilie nu știa realitatea din Israel. Doamne, am rămas eu singur, au omorât pe prorocii tăi, nu mai este nimeni tot Israelul, eu singur am rămas. Cât de limitați suntem noi în cunoaștere și în a înțelege realitatea spirituală într-o națiune sau poate chiar într-o cetate sau poate chiar într-un cartier. Și Dumnezeu îi spune lui Ilie: mai am, nu te speria, nu e singur. Și ce crezi, acum te omoară Izabela pe tine și gata? Nu mai e niciun proroc în Israel, nu mai e niciun credincios? O dispărut Biserica lui Hristos din România? Mai am, totdeauna Dumnezeu mai are și Dumnezeu mai are mai mult decât poți să-ți imaginezi. Și întotdeauna Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât ceea ce credem sau gândim noi. Și spune Apostolul Pavel acolo în Efeseni, capitolul 3, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, acum și în vecii vecilor. Pentru că El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Și o să vedem săptămâna viitoare confirmările. Căutarea aceasta a lui Pavel, cum va fi confirmată? Cum s-a desfășurat lucrarea aceasta de vestire a Evangheliei? Cum a avut parte de descoperiri din loc în loc? Pavel a avut parte de descoperiri, însă n-au venit în mod natural aceste descoperiri, au venit în urma căutării. Să nu credem că așa ne va da Dumnezeu descoperiri și revelații, așa o să vină pur și simplu peste noi, o să vină stări de extaz, o să cadă peste noi, nu vor veni. Să nu se înșele nimeni, că nu vor veni așa. E un preț al căutării lui Dumnezeu. Presupune o consacrare a inimii, presupune o dedicare a inimii, presupune consecvență, presupune muncă, presupune transpirație. Sunt multe piedici, sunt multe obstacole în cale care trebuie să fie biruite în lumea spirituală și nu pot fi biruite decât cu rugăciune și cu post. Nu pot fi biruite decât cu stăruință, cu perseverență. Le-a dat o pildă să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și ajung și oamenii mari lui Dumnezeu în perioade de confuzie și au nevoie de timp pentru căutarea lui Dumnezeu. Ajung în ceață, ajung în noapte. Și citim mai jos, noaptea. Uitați-vă în versetul 9. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie. Noaptea. Era noapte. Și în mintea lui Pavel, poate că și noaptea i s-a descoperit. În timpul nopții i s-a descoperit într-o vedenie, într-o viziune. Putea să se descopere ziua. A avut vedenie și ziua, Pavel. Însă interesant că îi se descopere noaptea, că așa era în mintea lui, era noapte. Și el vedea Corintul tot cufundat în noapte și vedea că nu e niciun fel de speranță, niciun fel de rază de lumină pentru locuitorii acestei mari cetăți. Și în noaptea aceasta, Domnul a vorbit lui Pavel într-o vedenie: îndrăznește, vorbește și nu tăcea. Ca hotărât să tacă, vorbește și nu tăcea. Și poate că în noaptea aceasta o să ne vorbească Domnul și nouă. Nu vorbesc în noaptea de duminică spre luni. S-ar putea să fie și noaptea de duminică spre luni. Însă în noaptea aceasta de 2 octombrie, în noaptea aceasta din 2011, în noaptea aceasta din jurul nostru, în această confuzie, în această ceață, în acest întuneric spiritual în care ne-ar veni să scuturăm hainele și să ne scuturăm încălțămintea și să ne ducem în altă parte unde altcineva ar fi gata și ar fi dispus și undeva unde ar fi mai ușor, Și s-ar putea ca Dumnezeu să ne spună că nu trebuie să ne ducem nicăieri și că trebuie să stăm exact aici și că Dumnezeu are mult norod în cetatea aceasta. Știți ce s-a întâmplat în Corint? Cercetătorii presupun că biserica din Corint ar fi ajuns în 2 ani de zile să aibă cel puțin 20.000. 20.000 de membri, nu membri, că nu era membralitate ca acum, n-aveau registre, nu scriau pe nimeni nicăieri, cel puțin 20.000 de convertiți, 20.000 de oameni care s-au întors la Domnul în orașul acela. Zeciuiala pentru Domnul s-a adunat în 2 ani de zile din acest oraș, unde se părea că e noapte, că e ceață, că nu există niciun fel de speranță. La fel pare și astăzi, să căutăm pe Dumnezeu, să ne dedicăm pentru Dumnezeu, să ne consacrăm, să fim consecvenți, să continuăm. Că și noi credem, chiar dacă n-am avut o vedenie până acum, dar am avut câteva înștiințări din partea lui Dumnezeu pe parcursul ultimilor ani, că Dumnezeu are mult norod în cetatea asta, în cartierul acesta. Și niciunul din noi cred că nu-i convins că Dumnezeu nu are oameni care trebuie să fie mântuiți în acest cartier. Zeci de mii de oameni. Oare am putea să credem că în zeci de mii din jurul nostru toți sunt sortiți pieirii? Și că nu-i nimeni care să-L caute pe Dumnezeu? Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima, dar presupune și căutarea noastră și lucrarea noastră de înduplecare, de dovedire că Iisus este Hristosul, de timp, de consacrare, de investire a vieții în alții, pentru ca să ne câștigăm adevărata viață. Amin.